Nomeria toko faharoa amby telopolo. Robena sy Gada mitoetra ao Gileada. Ary nanana omby manondro be indrindra ny taranaky Robena sy ny taranaky Gada, ary rehefa nahita ny tany Jazera sy ny tany Gileada izy fa tany tsara ho fiandrasana omby manondro io, dia avy ny taranaky Gada sy ny taranaky Robena ka niteny tamin'ny Mosesy Eleazara mpisorona sy tamin'ny lohan'ny fiangonana ka nanao hoe: Atarota sy Dibona sy Jazera sy Nimra sy Esbona sy Elale sy Sebama sy Nebo ary Beona. Ireo tany noresen'i Jehovah teo anoloan'ny fiangonan'i Israely dia tany tsara ho fiandrasana omby aman'ondry ary ny mpanomponao manana omby aman'ondry. Dia hoy koa izy: raha mahita fiteo masinao zahay, aoka homena anay mpanomponao ho zara-taninay io tany io, fa aza mifitaina ny Jordana izahay. Dia hoy Mosesy tamin'ny taranaky Gada sy ny taranaky Robena: ny rahalahinareo andeha anafika, ka ianareo kosa hijanona eto va? Nahoana ianareo no mampiketraka ny fony zanak'Israely mba tsy handehanany ho any amin'ny tany izay nomen'i Jehovah azy? Izany no nataony rainareo fony ny raiko avy tao Kadesy Barnea isafin'ny tany izy. Fa raha niakatra hatrany andohasay skola izy ka nahita ny tany, dia nampiketraka ny fony zanak'Israely izy mba tsy handehanany ho any amin'ny tany izay efa nomen'i Jehovah azy. Ary nirehitra ny fahatezeran'i Jehovah tamin'izay andro izay, dia nianina izy ka nanao hoe: ny olona izay niakatra avy tany Egipta hatramin'ny 20 taona no ho miakatra, dia tsy hisy ahita ny tany izay efa nianianako tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba homena azy, satria tsy tanteraka tamin'ny fanarahana ahy izy. Afa-tsy Kaleba, zanak'i Jefune Kenizita, sy Josoa, zanak'i Nona, izay tanteraka tamin'ny fanarahana an'i Jehovah. Dia nirehitra tamin'i Israely ny fahatezeran'i Jehovah, ka nampirenireny azy tany an'efitra 20 taona izy, mandra-pahalany ritra ny taranaka rehetra izay nanao ratsy teo imasin'i Jehovah. Ary indretra ianareo mitsangana isolon'ny rainareo ho taranaka mbola mpanota, hampitombo ny firehetan'ny fahatezeran'i Jehovah amin'ny Israely. Fa raha miala amin'ny fanarahana azy ianareo, dia hamela azy any an'efitra indray izy, ka dia ianareo no handringana izao olona rehetra izao. Ary dia nanatina azy izy ireo ka nanao hoe: hanao vala eto zahay ho an'ny omby aman'ondrinay sy tanàna koa ho an'ny zanakay madinika. Fa ny tenanay dia hiomana faingana handroso eo alohan'ny zanak'Israely, mandra-pitondranay azy ho any amin'ny taniny, ary ny zanakay madinika dia hitoetra amin'ny tanàna manda noho ny mponina amin'ny tany. Tsy ody any an-tranonay zahay mandra-pahazo ny zanak'Israely ny zarataniny avy, fa tsy hiara-mandray zaratany aminy zahay hatrany an-dafin'ny Jordana noho miankandrefana, satria efa azonay aty an-dafin'ny atsinanany Jordana ty ny zarataninay. Dia hoy Mosesy taminy: raha hanao izany zavatra izany ianareo ka hiomana eo anatrehan'i Jehovah ho any an-tafika, ary rehefa samy efa voahomana hiady, dia hita ho any an-dafin'ny Jordana eo anatrehan'i Jehovah mandra-pandroaka ny fahavalo ny kaleo anoloany, ka ho resy eo anatrehan'i Jehovah ny tany. Ary rehefa vita izany, dia ody ianareo ka tsy hanantsiny na amin'i Jehovah na amin'i Israely. Ary ity tany ity ho zarataninareo eo anatrehan'i Jehovah. Fa raha tsy hanao izany kosa ianareo, dia manota amin'i Jehovah, ary aoka ho fantatrareo fa hanody ianareo ny fahotanareo. Manaova tanàna ho an'ny zanakareo madinika sy vala ho an'ny ondry amanosinareo, ka ataovy izay nalohaky ny vavanareo. Dia niteny tamin'ny Mosesy ny taranaky Gada sy ny taranaky Robena ka nanao hoe: ny mpanomponao dia hanao araka izay andidinao, tompoko. Ny zanakay madinika sy ny vadinay sy ny ondry amanosinay ary ny biby fiompinay rehetra dia hitoetra atao amin'ny tanànany Gileada. Fa ny mpanomponao handeha hita, samy efa voahomana hiady eo anatrehan'i Jehovah ho any an-tafika araka izay nilazainao, tompoko. Ary Mosesy dia nandidy an'i Eleazara mpisorona sy Josoa zanaky Nona, ary ny lohan'ny fianakaviana tamin'ny firenen'ny zanak'Israely ny amin'ireo ka nanao taminy hoe: raha andeha hita ny Jordana hiaraka aminareo ny taranaky Gada sy ny taranaky Robena, samy efa voamomana hiady eo anatrehan'i Jehovah, ka ho resy ny tany eo anoloanareo, dia homenareo azy ny tany Gileada ho zarataniny. Fa raha tsy mandeha samy efa voamomana hiady miaraka aminareo izy, dia eo aminareo amin'ny tany Kanana ihany no hahazony zaratany. Dia namaly ny taranaky Gada sy ny taranaky Robena ka nanao hoe: araka izay nilazain'i Jehovah tamin'ny mpanomponao no hataonay. Izahay handeha hita eo anatrehan'i Jehovah ho any amin'ny tany Kanana, samy efa voahomana hiady, kanefa ety an-dafin'ny Jordana ety ihany no hahazonay zaratany. dia nomeny miseso an'ny taranaky gada sy ny taranaky robenina ary niatsasaky ny fireneny manase zanak'i josefa ny fanjakan'ny siona mpanjakan'ny amorita sy ny fanjakan'ny oga mpanjakan'ny basanina dia nitany mba amin'ny tanàna ny eo amin'ny faritany dia nitanàna eny amin'ny tany manodidina ary ny taranaky gada nanao an'i dibona sy atarota sy aroera sy atrota sofana sy jazera ary jogbea sy betinimra sy beti harana tanàna manda ary valao an'ny ondry ary ny taranaky robena nanao an'i esbona sy elale sy kiriataima sy nebo sy balameona nefa nivana ny anaran'ireo ary sibma ary nasiany anarana vaovao ny tanàna izay nataony ary ny taranaky makira zanaky manase nankany gileada ka nahafaka azy dia nandroaka ny amorita izay nomonina teo ary gileada dia nomeny mosesy an'ny makira zanaky manase ka nonona tao izy ary jaira zanaky manase nandeka nahafaka ny tanàna madinika teo ary nianarany nataony hoe havota jaira ary noba nandeka nahafaka ny kenata sy ny zanaboiny dia nataony hoe noba araka ny anarany izy